Dietikistoj rekomendas, ke legomoj kaj fruktoj konsistigu almenaŭ duonon de niaj ĉiutagaj manĝoj. En oktobro 2020 nur de 15% de poloj observis tiun rekomendon. 40% de la enketitaj pri tio poloj manĝis legomojn kaj fruktojn 4-5 fojojn, kaj 16% dum ĉiuj el la 6 manĝaĵoj tage, inkluzive intermanĝajn mordaĵetojn. Tamen eĉ 29% ne konsideris legomojn kaj fruktojn en sia menuo. Base de deklaroj pri manĝaĵoj de la tiel nomata antaŭa tago, la ekzamenintoj elmontris, ke nur de 15% de poloj nutris sin konforme al rekomendoj de specialistoj, se temas pri legomoj kaj fruktoj kiel duono de la menuo. 32% generale konsideras tiujn produktojn en la menuo. Tro malriĉan menuon je legomoj kaj fruktoj havas 53% de poloj, sed ĉe 40% tiuj produktoj aperis en duono de la ĉiutagaj manĝaĵoj. 13% de la ekzamenitoj manĝis tre malmultajn legomojn kaj fruktojn, kaj fojfoje ili ne manĝis ilin entute. En oktobro 2020 inter la fruktoj plej grandan popularecon ĝuis pomoj, kiujn sekvis prunoj kaj piroj. Inter legomoj plej popularaj estis terpomoj, tomatoj, cepoj, krome kukumoj, karotoj, paprikoj kaj brasikoj.